I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 3 July sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. idaacaddana waxaa hadda idinla socodsiinaya Saxra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono diyaargarowga dhallinyarada ay ugu jiraan ka mid noqonashiyaha golayaasha siyaasadda Soomaaliya xilli doorasho uu waddanku guud ahaanba isu diyaarinayo
si ay u helaan dhallinyarada matalaad rasmi ah ee aragtidooda cusub inay kusoo kordhiyaan, isbeddelkan ay uga qayb qaataan. Marka hore waa inay qof ahaan isoo dhisaan, valuegooda iyo qiyamkoodana ay soo nooleeyaan, jeebkoodana ay soo buuxsadaan.
ciyaarihii kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada Muqdisho xalay fiidkii ayaa ugu yaraan 10 qof ay ku geeriyoodeen, dhowr iyo 10 kalena way ku dhaawacmeen, waxaana war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta lagu cambaareeyay weerarkaasi oo ay dowladda ku sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey qof walxaha qarxa isku soo xiray oo beegsaday maqaayad ku taala isgoyska Juba oo ay dad badan markaasi ku fiidsanayeen. war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri mar labaad Al-Shabaab waxay caadeysanaysaa in rabshadaha iyo fowdada aan soo hedinta lahayn ay ku leenayso dadka. Al-Shabaab waxa ay ku dadaaleysaa ayaa la yiri oo keliya in ay geysato burbur iyo fowdo, himilooyinkaasina ma ahan ayaa la yiri kuwa Soomaaliya boos ku leh. warkaasi qoraalka ee warfaafinta kasoo baxay ka sokow sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyay falkaasi weerar oo waxaa baahisay si lamid a taasi wakaaladda wararka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ee Sona. waxaana lagu sheegay warkaasi kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha inuu cambaareynayo qaraxii ismiidaaminta ee Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho oo ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo rayid ahaa. dowladda ayaa sheegtay in ay socdaan baaritaano ku aadan weerarkaasi cidi geysatay.
saraakiil sare oo ka tirsan jumciyadda qurumaha ka dhexeysa ayaa jimcihii shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in dad ka badan 400,000 oo ruux oo ku nool dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigray, ay hadda ku jiraan xaalad macluul ah iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in dagaalla hor leh ay ka dhacaan gobolka. dowladda Ethiopia ayaa isniintii shaacisay heshiis xabad joojin oo hal dhinac ah, hase yeeshee ururka TPLF ee ka dagaalama gobolka Tigray ayaa arrintaasi ku tilmaamay wax kaftana. waxaa soo baxay warar sheegaya in isku dhacyo hor leh ay ka dhaceen meelo ka mid ah gobolka Tigray. sihayaha xilka mas-uulka ugu sarreeya ee dhinaca gargaarka qaramada midoobay, Ramesh Raja Sinham, ayaa shalay kulan uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeeshay arrimaha Ethiopia ka sheegay in hadda xaaladda gobolka Tigray ay ka sii dartay, gaar ahaan toddobaadyadii lasoo dhaafay, isaga oo sheegay in 50,000 oo ruux ay hadda la dhiban yihiin xaalado macluul ah. wuxuu intaasi ku daray in dad ka badan 400,000 oo ruux ay hadda ku jiraan xaalad macluul ah, sidoo kalena tiro gaaraysa 1,800,000 oo kalena ay qarka u saaran yihiin in ay macluushu taabato. tan iyo bishii Noofembar ee sanadkii hore, gobolka Tigray ee dalka Ethiopia waxaa ka jiray dagaalo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa Eritrea iyo xoogaga mucaaridka ee TPLF. aan intaasi kaga gudubno warkii dunida, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa Muqdisho kusoo diyaariyay Cabdicasiis Barrow.
soomaaliya waxaa ka socda diyaargarowga la xiriira doorashooyinka baarlamanka labada aqal iyo sidoo kale madaxweynaha dalka. magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa asaasaan dad fara badan ay ku doonayaan in kuraastaasi loo tartamayo ay qayb ka noqdaan tartankaasi, iyagoo dhinacyada tartanka ay doonayeen ay ka qayb galaan ay dadka kuraasta ay ku matalaan ama ay ka rabaan codadka ay ka codsanayaan inay siiyaan codadkooda aragtiyo siyaasadeedna soo bandhigaya. dadka ugu badan waxaa ka mid a dhallinyaro oo kuraasta iminka doonaya iyadoo dad fara badan ay isweydiinayaan iyadoo soomaaliya xaalad dib u kabasho ah ay ku jirto marka loo yimaado dhinaca dowladnimada waxyaabaha dhalintu ay kusoo kordhin karaan siyaasadda. barnaamijka madasha dhallinyarada oo anigo cabdulcasiis barrow aan muqdisho idinka soo jeedinayo qodobkaas ayaan ku faaqidaynaa. waxaana igala qayb galaya xasan cabdulaahi qaraabo oo ah qoraa wax ka qora arrimaha hoggaanka iyo weliba sida hoggaan wanaagsan ay bulsho u heli lahayd, iyo sidoo kale faysal caraale oo ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ah oo ku sugan magaalada muqdisho kana mid ah dhallinyarada hanka siyaasiga ah uu ku jiro. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka. marka ugu horreeya waxaan ku bilaabayaa xasan cabdulaahi qaraabo. xasan, waxaad iga warantaa dhallinyaradu maanta ma u diyaarsan yihiin in siyaasadda ay qayb ka noqdaan?
bismi illaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaa inaad macnaha su-aalahaas oo kale aad soo bandhigtid, wacyiga dhallinyaradana si kor loogu qaado. haddaan u galo weydiinta su-aashaas, waxay tahay horta dhallinyarada soomaaliyeed hanka waa ay ku jiraa, laakiin meesha waxa waaye weli maysan gaarin xilligii ay macnaha ku qaadi lahaayeen sababo badan awgood, ayagoo marka hore aan dhisnayn dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba aan dhisnayn tijaabooyin aan soo marin. sababahaas awgood marka waxaan dhihi karaa dhallinyarada soomaaliyeed maanta ma ahan maalinkay geli lahaayeen. waxaan aragnay dhallinyaro badan oo gashay sanadkii hore oo afar sano ku jirtay oo aan wax saameynayaan. sababahana lagu eedeeyeen waxay ka mid ahayd inay noqdeen hayraac oo loo geliyo jeebka waxyar. marka si ay u helaan dhallinyarada matalaad rasmi ah aragtidooda cusubna ay kusoo kordhiyaan, isbeddelkan ay uga qayb qaataan, marka hore waa inay qof ahaan isoo dhisaan, valuegooda iyo qiyamkoodan ay soo nooleeyaan, jeebkoodan ay soo buuxsadaan si ay uga maarmaan tugsiga.
faysal caraale afrax, waxaad ka mid tahay dhallinyarada hanka siyaasiga uu ku jiro. xasan cabdulaahi waxa uu leeyahay, maanta ma aha xilligii dhallinyaradu ay siyaasadda aadi lahayd, adi taas maxaad ka qabtaa?
waa maadsan tahay walaalkii xasan. taas waa xawaay, waa fikirkiisa, laakiin aniga waxaa qabaa maanta inay tahay doorkii dhallinyarada. sababo jiro, baarlamaanka hadda dhisan, saa ka warqabtid boqolkiiba afartan waa dhallinyaro. runtii meeshii laga rabay iyo sidii laga rabay iyo halkii la rabay inay wax geeyaan maysan noqon, sababo xasan sheegay oo ah in loo isticmaalay sidii siyaasadu ahayd si ka duwan. marka waxaan u baahannahay wacyiga hadda xilliga hadda lagu jiro inay doorashadu ay noqoto mid daahfuran. mid daahfuran waxaa ula jeedaa inay doorashadu ergada wax dooranayso iyo nabadoonnada naftirkooda inay iyo bulshada rayidka ah iyo dowladda oo saameyn ku leh dowladda dhexe iyo statekaba inay noqoto mid u furan oo maaragtay si transparency-a oo cadaalada loo tartamo oo maaragtay halkaas ay ka imaato si ayna meesha u imaanin qarash iyo in ninkaa la yiraahdo anigaa ku soo saartay halkaan io fadhi codkaada meeshaas uu leeyahay qof kale maaragtay musharax kale la mahadli kartid meel kale ma tegi kartid anigaa maaragtay hostage tahay inaana sidaas la dhihin oo waxaan rabnaa ay doorashadu naftirkeeda dhaqanka iyo ergada iyo stateka ay cadaaladu ka bilaabato si markii baarlamaanka la yimaadana oo xildhibaankaasu oo go-aankiisa iyo maskaxdiisa uu ka qaato ciddii dalka iyo dadka anfacayso uu codkiisa u siiyo.
marba haddiise ay dhallinyarada maanta haysan, xitaa haddii kuraasta dhaqaale lagu raadinayo, inay iyagu ismaamulaan oo kambaynkii ama ololihii doorashada aysan lacago u haysan, soma ahayn inay siyaasadda dib uga degaan?
ma ahan, mana aaminsanay because of hadda saad la socotid wiigii lasoo dhaafay doorasho waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Somaliland. doorashadaas marka si hufan oo cadaalad ah ayay u dhacday, dadkii wax doortay. haddana dadka inay wax doortaan rabo waa qayb ka mid a shacabka oo lasoo gaarsiinayo xuquuqday ku lahaayeen qofkay dooranayaan. sidaas awgeed marka waxaan rabnaa cadaaladdu waa adiga iska bilaabo. waxaan u baahannahay marka ergada oo lagu soo xuraayo si cadaaladaysan oo hadda waxyaabaha socdo oo doorashada maaragta hadda aan tuumeyna waxaa ka mid ah ninka hadda kursiga ku fadhiyo iyo rag maaragta siyaasiyiina inay jeebkooda dad intay ka qortaan ayaga aaminsan, haddana kursi walba qabiilo qabiila iskale jufooyinuu ka dhexeeyaa iyo jilibyuu kasii dhexeeyaa. jilibyadii marka in loo sameeyo la yidhaha ninkaanaan ani aaminsanahay nabdoonkiina lacag lagu siiyo la yidhaha erge iiga soo dhig inta iiga soo yeel ooba meeshaas ay lahaystanimadii meeshaas ay ka bilaabato
waa tahay. dib baan kugu soo laabanayaa xasan cabdulaahi, arrimaha hoggaanka iyo nidaamka maamul ayaad wax ka qoraysay waayadii ugu dambeysay, weliba buug ayaad ka samaysay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, haddii dhallinyarada ay han siyaasiya leeyihiin oo ay rabaan inay wax hogaamiyaan, cabashana ay ka qabaan siyaasiyiintii wax maamulaysay ama ahaa hanka hogaamineed ee guud ee dalka ama nabadoonnada beelaha oo kale ay cabashalay ka qabaan, maxaa diidaya in nidaamyadii jira ay bedelaan oo iyagay siyaasadda galaan oo isbeddel maamul ay abuuraan? Taa miyaana ahayn wax maanta Soomaaliya lagu samata bixin karo?
Way tahay, laakiin meesha mushkiladda ka jirtaa waxay tahay waxaa maahmaha carbeed waxay leedahay ama xikmad carbeed, man laa yamliku quutuhu laa yamliku qararuhu. Mar haddaadan go-aankaada adiga hanan karin ood adiga go-aanka aada nafsadaada midkaad ka soo gaartid oo aad wax ku bedeli lahayd aada keensan karin goobta, macnaha waxaa habboon inaadan faraha iska wasaqaynin, wejigaadana aadan wasaqaynin, oo si qofka meelo kale oo wax ugu tari kartidaa jiro, oo ah inaad macnaha hoos ka soo dhisid kabaasita buildingka, soo dhisid bulshada, oo aada bulshada fikir ahaan usoo dhisid, oo ayaga aad ka soo dhex shaqaysid, oo inta la rabo markii la gaaro wacyiga la rabo aada isleedahay alla ilaahay way ku filan tahay in markaan dhallinyarada ay hoggaanka qabtaan ama isbeddel dhab ah loo baahan yahay lasoo gaaro ama la gaaro nidaamka haddatan oo walaalkay ka dhawaajiyay oo ah qofii codka oo kale, oo markaas dhallinyarada lagu qiimeynayo kriteriga aqoonta, kartida iyo hufnaanta, oo qofku uu ogyahay inuu hayso dhabar ka dambeeyo. Soomaalidana waxay dhahdaa ama buur noqo ama buur ku tiirsanaa. Markaad buur ku tiirsantahay oo dhallinyaro aqoon leh ay kaa dambeeyaan oo tale iyo fikir aad ula laabanaysid oo ayaga ay kusoo kaabayaan oo wixii kaa gaabto ay kugu kabayaan oo aad nafsad ahaana dhisan tahay, waxaa fududaanaysa markaas inaad wax bedeshid. Laakiin maantay waa maalin musuq maasuq oo aad u baahsan yahay awoodo la isku sheeganayo ama macnaha halbeeg lagu maamul, macnaha lagu halbeegi lahay uusan jirin. Saas daraaddeed marka dhallinyarada fursadaha ay helayaan waxaa ka baabi'inayo dhaqanka xun ee meesha ka jiro, hadhowna saameyn ku yeelana meeshii marka ayagana dib ay u bilaabayaan. Marka xariggii marka wuxuu noqonaa xarig isku xiran oo aan weli kala goyn, laakiin haddii loo daayo ayaga tiihaas markay odayaashaas ka baxaan, dhallinyarada markaas waxay soo geli lahayn ayagoo dhiig cusub eh, fikir cusubna wata.
Laakiin waxaa wax dooranayo erga 100 qofa sida hadda doorashada Soomaaliya lagu heshiiyeyba, waxaa dadka wax dooranaya u badnaan doona dhallinyaro sida saadaashu ay tahay, maadaama 75% tirakoobyo la sameeyey ama qiyaasaad la sameeyey daraasadaho qaar ay sheegayaan in Soomaaliya ay dhallinyaro tahay. Taa miyaanay ahayn fursad weli dhallinyarada hortaala oo la rabo in baraarugga iyo wacyiga iyaga uu ka bilowdo maantana u furi karaysa dhallinyaro badan siyaasadaada?
Waa ay tahay mido, laakiin aniga aan aada diirada u saaraa waxay tahay markaan dhegdhegeeyey odayaasha qaarkood la fariistay weydiiyey sababaha ay macnaha dadka ayaga ay rabaan ay usoo saari lahayeen meesha ay tahay. Ninka ugu horreeyey oo isir baramay oo odayga wuxuu dhahay haddaad lacag haysatid waa tegay kursiga, laakiin haddaad lacag haysan ma tegaysid.
Marka waa iibsi,
waa iibsi, waa
aragti waa tahay. Faysal, aan rabaa inaan dib ugu soo laabto 100% sida hadalkaadaad u dhigtay doodaada. Waxaad ku sheegtay in baarlamaanka hadda waqtiga uu ka idlaaday ay dhallinyaro u badnaayeen, maxay soo kordhiyeen dhallinyaradaas?
Runtii dhallinyaradaas waxba ma soo kordhin, waa imaa baarlamaanka inay weji kale u yeelaan maahane, ay noqdaan dad meela lagu xirtay baarlamaanka inuu isku bedelo xerageel, oo markii la rabana la yiraa maanta waa furan yahay, guddoomi hebelaa xilka laga qaadaa, meel hebelaa maaragtay shirkaas markii koorumkaas koorum la-aan maanta u baaqdo la yiraahdo maanta mimaa kartiin, sidii la rabo horta in laga yeesho ayaa horta baarlamaankaas ka dhalatay, waxaana sababay sidii ayaga lagu soo abuuray.
Kuwan imaan doona ee han kale maxay soo kordhin karaan? Marka
waxay soo kordhin karaan, waxaan rabaa inay xur ka noqdaan in qof la soo saaray oo ayaga lacag inta lagu bixiyey musuqmaasuq lagu soo saaray ay xildhibaan ku noqdaan abdiidana. Waxaan rabnaa 100 qof waa qayb ka mida shacabka, waay waa part of population waay. Waxaan u baahnaa marka 100 qof dad yar maahan, dad la laaluushi karana maaha. Waxaan rabnaa marka inay cadaaladdu ka bilaabato dhaqanka iyo adeelu ku diin iyo odayaasha iyo jilibyada kuraasta iska leh iyo beelaha naftirkooda oo beesha ay ka dhexayso inay intay isku yimaadiin, intay nabadoonay leeyihiin, intay dhaqanay leeyihiin, bulshada rayidka oo qayb ka qaadanayso, maamulka meeshaas jooga oo qayb ka ah inaanan intooxaysi la samaynin, ergadana maaragtay dad hufnaan iyo karti leh ugu soo xulo oo meeshaas markii imaadaan oo dhaqankii naftirkooda iyadoo la ilaalinayo xitaa qoondadii dumarka xitaa ergada naftirkeeda la keeno bulshada qaybeeda kala duwan, markaas ninkii meeshaas yimaado oo musharaca oo requirementigii dowladdu maamulka meeshaas jooga uu ka rabo soo buuxiyo inuu tartamo. Hadda waxaa igu maqaala ah meelaha qaar in la leeyahay CID iyo requirementiga laga rabo in dadka qaar loo isticmaalaayo oo laleeyahay maaragtay hadhow lagu adkeyn rabo oo laleeyahay hadaana danaahayna fulinayn dowladda hadda jirto iyo maamulada meelaha hadda qaar isteedyada ka jiro ay rabaan inay dadka maaragtay u isticmaalaan nuuc oo micnaha oo awoodeysi oo laleeyahay maaragtay qofka ayna rabin oo shacbiyad leh oo soo bixi karay ogaadaan hadduuna ayaga ku fikirahayn inay dhahaan adiga maaragtay warqadii oo maaragtay fasaxitaanka inuu tartamo muwaadinka inay ku dhibaan
waa tahay waa aragti waaye adiga kuu gooni ah. Laakiin waxaan rabaa in aan si guud u fiirino mar haddii dalka Soomaaliya xoolaada uu ka soo kabanayo dhallinyaro fara badan haddahan siyaasiya uu galay waxa ugu badan ee maanta dalka Soomaaliya laga hadlan ay yihiin siyaasadda iyo sida qofka uu mas-uul ku noqon karo oo dadkii dhammaad moodaba siyaasiyiin dhallinyarada inay usii wada badanayaan oo shaqooyinkii kalena waddanka ay muhiim tahay in la qabto oo farsamo la xiriiray oo ganacsiyo la xiriiray ay ahayd inay aadaan beerashada iyo taxbashada iyo farsamooyin gacanta ay bannaan yihiin maxay tahay waxa dhammaantan han siyaasiyiinno u wada yeelaya dhallinyarada oo shaqooyinkii la rabay in la qabto looga wada tagaya? Xasan qaraab,
waxaa isoo xasuustay orah uu lahaa nin madaxweynihii Nigeria, wuxuu yiri haddii islaanta jikada ay kusoo daahdo oo cuntada ay u diyaariweyso odayga, odayga waxaa ku qasabooda inuu jikada galo. Marka siyaasadda in dadka ay wada aadaan waxaa ku qasbaya waxay tahay dadkii maamulka ahaay ee madaxda ahaa meesha joogay waxaysan u wadin dhankii loo baahnaa iyo meesha dadka ay hiigsanayaan iyo dadka ay rabaan iyo wanaagga ay rabaan. Saas daraaddeed marka dadkii oo dhan marka way hayikacsan yihiin oo waxay rabaan in qof walba inuu noqdo rabaa qofkii wax ka bedeli lahaa. Waxyaaba markiina waxa waa iyadoo aan la isdiyaarinin, la buuxinin awoodihii loo baahnaa, saameyn uusan qofka lahayn, oo waxa waaye wuxuu galaa siyaasaddii uu galaa. Markuu siyaasaddii galo isla markii marka uu fashilma, markuu banaanka joogo iyo markuu siyaasadda galo qofka laba qabo kala noqonaa. Sababaha keenayana waxa waa marka markiisa hore oo wuxuu ku soo galay si orod ah, marka wuxuu uga baxaa haddana si orod uga baxaa, ama wuxuu ku qasban yahay inuu si u sii joogo meesha inuu ahaado qof la haysto oo la dacayeysa inuu ahaado oo wixii loo sheegay yeelo wixii laga celiyana macnaha ka joogo. Marka siyaasadda marka waxaa keenaya dadka inay aadaan laba sabab way tahay. Dadka qaar oo macnaha niyad saafiya leh, niyad wanaag ku jiro oo wax amaad badashin islahay, iyo kuwo u shaqo tagay oo meesha shaqo ka raadsaday oo macnaha in ay ka abuurtaa masdar risq ka dhigta meesha. Marka labada sababaa keenaysa marka labada sabab haddii ay noqon lahayd ay fahamsanaan lahayn kuwa ka raadsanaya meesha risqiga ugu doontay iyo cunada ka raadsanaya meeshaas aan meel cunno laga raadsado, mas-uuliyad ee dabata haddii ogaalahayeen way ka joogsan lahayeen. Kuwa ayaga naftirkoodana wax galaya meesha haddii ay og yihiin inay dad fiican oo macnaha taageeraayo markii wax ay sameeyaan, markii loo gardaran yahayna u helinaya ay heli lahayen ayagana waxaa wax badan ay qaban lahayen. Marka shacabkana waxaa loogu baahanyahay inuu wacyi ahaan kor u kaco, uu fahmo qofka wax u haya haddii maanta meesha laga qaado, inay intay usoo baxaan ay dhahaan annaga waxa waaye hebelaan taageersanaa. Intaas markii la gaaro biseelkaas waxaa fududaanaysa dhallinyarada han kalena inay wax ka qabtaan meesha, dadka kale oo u diyaarsan oo wanaagga siyaasadda iyo maamulka wanaagiisa rabana meesha wax ka qabtaan.
Waa tahay Faisal Xasan, haddiina aragtidiisa ka soo laabtoon adiga ku imaado, dalkeenna ama Soomaaliya markii aan fiirino waxaa loo baahan yahay in isbeddel weyn oo dhinaca nolosha iyo siyaasadda ah uu galo si uu la jaanqaado hannaanka dowladeed ee caalamka ka jira iyo isbeddelada dadka horumarku ay ka sameynayaan dunida kale oo cilmi baaris iyo aqoon lagu dhisay. Dhallinyarada maanta inay siyaasadda wada galaan ama han siyaasiya ay wada yeeshaan, ma la cilmi baaray dhallinyaro ahaan? Maxay saas leedahay arrintaasa sal u ah oo meelihii kale dalka lagu horumarin karay aysan dhallinyaradu u aadayn? Tusaale, markan adiga kuu imaado, miyaana jiran meel kale oo aad dalka ka horumari karto aad siyaasad ahayn?
Cabdiciis, waa maasad tahay. Sideedaba markaad kulaal qol ku xirad oo adeela kuu diidin ulnaa u qaadad, waxaa qasaba marka ugu dambeysa inay isdifaaciso. War dhallinyarada meel ay ka shaqeeyaan ma leh, oo beerihii afgooy lama tihi karo, oo kuwii ku xigay lama tihi karo, oo degmo degmo u gudbi karta ma leh, oo gobol gobol u gudbi kara ma leh. Waxaan ka hadlayaa koonfurta Soomaaliyan ka hadlayaa. Marka meelay u shaqo tagaan ma leh. Waxa keliya oo marka arintaas taagan, caqabadaas taagan, oo jid kasta xiran oo waddo kasta xiran, oo adeelkoodii horumar aan laga sameyn karin waxa fura u aan waa siyaasadda meesha wax laga xurayn karo oo wax laga bilaabi karo oo maanta dadka iyo dalka lagu badbaadin karo waa siyaasadda siyaasadda waxay u baahan tahay marka dad honest u ah oo bulshadaas iyo dadkii uu matalay inta galo kursigooda si sax ah oo matalada inta ugu simo bulshadii la dhex tago cadab ah haysta meel kasta jid kasta ka xiran in marka la gaarsiiyo hanaankii dowladnimo markaas kadib aa development iyo maaragtay bulshada inuu isku tiirsanaato oo qaar ay xoolo dhaqato aadaan qaar ay beeraha ka shaqaystaan qaar ay business sameeyaan markaasaa loo gudbi karaa
laakiin qof siyaasadda tago afar sano kadib la rabo noloshii caadiga ah inuu ku soo laabto haddii kursiga uu soo lumiyo oo weliba dhallinyaraayo mustaqbal badan u muuqanayo taa suuragal ma tahay in nafsiyan xataa qofkaysan dhibaato u geysan kara
suurtagal waa tahay aniga haddaan hadafkayga haddaan gaari waayo mid kale oo ani ila mid ah oo dhallinyaro ah ayaa markii isku furanto degmooyinka buluburti iyo joor markii isku furanto tusaale ahaan xamar iyo balcadna isku furanto oo beeraha la tabcan karo oo habeenkii laga soo hoyan karo oo meel kasta la tigi karo oo marka la tigi kara dad badan oo dhallinyaro aniga markaas ila mid ah ayaa maaragtay fursado waxa uu helaya ganacsi iyo inay maaragtay asaagood oo dunida ay la tartamaan aniga haddaan taas hadda ani fursad u hay laakiin dad kale aa helaya markaas
siyaasadda soomaaliya ee dhallinyarada markii aan fiirino maxaan isleenahay xasanow waa muhiim in lagu baraarugo
waxaa muhiim in lagu baraarugo horta in dadka aqoon ahaan loo dhismo oo aqoontii maamulka ee la barto markii la barta kadibna daacadnimo la helo oo iyo karun sheegid markii intaas la helo waxaa fududaanayso in la helo nafuurnimo in la helaa fududaanayso oo qofka markaas wixii marka uu galay oo si daacadan ugu shaqaynaayo rumaysan yahayna inuu wax ka keenaayo aqoonna uu leeyahay oo naftiisa inuu huri karo markaas marka haddaa intaas la helin waxaan leeyahay inta kale waxay usoo doonatay meeshaan inay ka shaqaystaan marka dad shaqaysanayana kuma qaadi karaan mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed ma qaadi karaan waxayse soo dhaafi karin labada kilomitr iyo afartan kilomitr ay joogaan waxaa ka badan ayaga V8-kaas lagu wado iyo afarta cunuga waardiyeynaysaa ka badan marka waxaan ilaahay dad marka nolosha iyo nafurnimada wax ka yaqaano bulshadana inay wax la qaybsanaan rabaan daacadna aqoonna uleh waxa ay qabanayaan inay marka siyaasadda soomaaliya kusoo biiraan si ay macnaha wax uga bedelaan
xasan cabdullaahi qaraabo iyo faysal caraale afrax oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ee magaalada muqdisho ayay ahaayeen akhyaartay nala socotay barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis barrowana oo ay ka qayb galeen tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay warsan iyo salaam
mahadsaned barrow oo inala socodsiiyey barnaamijkii madasha dhallinyarada haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteennii ciyaaraha aan ku bilownay xulka itali ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa u gudbay wareega semifinaalka ee koobka qaramada yurub ee kubadda cagta ee 2020 kadib markii ay garaaceen xulka biljam oo ka mid ahaa kuwa loo saadaalinayay inay tartankan ku guulaysan karaan ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa xulka azuuri oo si weyn u abaabulnaa waxa ay xulka biljam kaga badiyeen 2-2 itali ayaa qaybtii hore ciyaarta waxay ka faa'iidaysteen 2 fursadood oo soo maray halka xulka biljamka iska khasaariyeen fursadihii soo maray xidigaha kale ah brella iyo insinia ayayna ahaayeen geesiyaashii xulka azuuri xalay u suurageliyey inay u gudbaan wareega semifinaalka ee koobka qaramada yurub goolka keliya ay la yimaadeen xulka biljam ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda weerarka uga ciyaara ee romelu lukaku kaas oo goolkulaad xulkiisa loo dhigay gool ugu bedelay xulka biljam oo xalay uu ka dhaawacnaa xidigooda eden hazard isla markaana KDB uu dhaawac ku ciyaaraya ayaana xalay la siiyey sahaydoodii safarka iyagoo tartanka laga huleeliyey xulka azuura ayaana xalay rikoor cusub sii dhigtay iyagoo aan laga badinin 2-3 kulan oo xiriir ah oo ay ciyaareen guuldaradii ugu dambeysay ay soo gaartana waxay ahayd bishii sebtembar ee 2018 markaas oo xulka portugal ay ku garaacday koobkii UEFA Nations League xulka sbain ee kubadda cagtana waxay u gudbeen wareega semifinaalka ee isla koobka qaramada yurub kadib markii xalay ay garaaceen xulka switzerland oo ciyaar laysku jirbo murxe ay la yeesheen ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ee 90 daqiiqo waxa ay ku dhamaatay barbaro gool iyo gool ah walow mid ka mid ah ciyaartoyda xulka Switzerland oo calaamada casaanka qaatay. Si loo kala saaro labada xul waxaa lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah, laakiin labada xul ayaa wax ku kala qaadi waayey waxaana ay ku dhamaatay 1-1. Rigoorayaashii loo dhigay ayaa xulka Spain ay xalay guusha ku raacday iyagoo hadda ku soo aaday xulka Italy oo iyagana ka badiyay xulka Belgiumka. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaaraya, waxaana ka mid ah kan isaga hor imaanayaan xulalka Ingiriiska iyo Ukraine. Xulka England ayaa toddobaadkii hore ka soo badiyey xulka Germany, halka xulka Ukraine ay iyagana ka soo badiyeen xulka Sweden. Sidoo kale caawa waxaa wada ciyaaraya xulka Denmark iyo Czech Republic. Labadii dal ee caawa guuleysata ayaana isku aadi doona wareega semifinaalka ee koobka qaramada Yurub. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha.
Waanaga intaas inteenu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doona dhageystayaal, waxaan idinkaga tageynaa sidaasi iyo nabadgelyo. Waxaan ah idaacadda si wada jir idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Time.